Tacenum benedicite Dominum.
Omnes servi Domini.
Quis talis in domo Domini.
In atriens Domus Dei nostri.
In noctibus exorite manus vestras in sancta. Et benedicite Dominum.
Benedicate Dominus ex Deo.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc est sempre et in saecula saeculorum. Amen.
Ad Galatas Epistula Sancti Pauli Apostoli. Epistula ad Galatas, caput primum. Paulus Apostolus, non ab hominibus, neque per hominem, sed per Iesum Christum et Deum Patrem, qui suscitavit eum a mortuis, et qui mecum sunt, omnes fratres ecclesiis Galatiae. Gratia vobis et pax, ad Deo Patre nostro, et Domino Iesu Christo, qui dedit semitipsum pro peccatis nostris, ut eriperet nos de presenti saeculo, nequam secundum voluntatem Dei et Patris nostri, qui gloria in saecula saeculorum. Amen. Miror quod tam cito transferimini ab eo, qui vos vocavit in gratia Christi in aliud evangelium, quo non est aliud, nisi sunt aliqui, qui vos conturbant et volunt convertere evangelium Christi. Sed licet nos, aut angelus de cielo, evangelicet vobis, preterquam quod evangelizavimus vobis, anatema sit. Sicut prediximus et nunc iterum dico, si quis vobis evangelizaveret praeter id quod accepistis, anatema sit. Modo enim hominibus suadeo aut Deo, aut quero hominibus placere, si ad hoc hominibus placerem, Christi servus non essem. Notum enim vobis facio, fratres, evangelium quod evangelizatum est a me, quia non est secundum hominem. Neque enim ego ab homine accepi illud, neque divici, sed per revelationem Iesu Christi. Audistis enim conversationem meam aliquando in Judaismo, quoniam supra modum persequebar ecclesiam Dei, et expugnabam illam, et proficiebam in Judaismo supra multos coetaneos in genere meo, abundantius emulator existens paternarum mearum traditionum. Cum autem placuit Deo, qui me segregavit de utero matris meae, et vocavit per gratiam suam, o revelaret filium suum in me, ut evangelizarem illum in gentibus, continuo non contuli cum carne et sanguine, neque ascendi Hierosolimam ad antecessores meos apostolos, sed abi in Arabiam, et iterum reversus sum Damascum. Deinde post annos tres ascendi Hierosolimam videre Cephas, et mansi apud eum diebus quindecim. Alium autem apostolorum non vidi, nisi Jacobum, fratrem Domini. Quae autem scriba vobis, ecce coram Deo, quia non mensior. Deinde veni in partes Syrie et Cilicie. Eram autem ignotus facie ecclesiis Judeae, quae sunt in Christo. Tantum autem auditum habebant, qui persequebatur nos aliquando, nunc evangelizat fidem, quam aliquando expugnabat, et in me glorificabant Deum.